Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, pozdravljam vas Meliha Pravdić, a moji današnji gosti su Ala Tatarenko, profesor slavistike sa Univerziteta Ivan Franko u Lavovu. Ala, dobar dan, čujemo li se? Veze su uspostavljene?
Dobar dan, čujemo se.
Moja gošća je Irina Antanasijević, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu sa katedre za slavistiku. Dobar dan.
Dobar dan.
I naš gost je Boško Suvajđić, Filološki fakultet u Beogradu, šef katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. Dobar dan.
Dobar dan.
Mi ćemo danas govoriti o jednoj veoma važnoj situaciji i uočenoj pojavi, da u ratnim sukobima između Rusije i Ukrajine pitanje jezika iskrsava u prvi plan. Situacija sa ruskim dvojako se tumači, mnogim Ukrajincima je ovaj jezik maternji i od njega ne odustaju. S druge strane, ukazuje se na potrebu ostvarivanja prava da se u Ukrajini ruski nesmetano koristi. Da li je sociolingvistika već sad spremna da da odgovor na ovo pitanje? I evo ovdje ću zastati i pitati Boška Suvejđića, kada je reč o slavistici, da li smatrate da je ovom situacijom u stvari napravljen jedan iskorak iz slavistike u smislu da se i slavistika našla na udaru?
Nesumnjivo da je pre svega reč o, kako da kažem, tome da kada su ovakvi događaji, kada su ovakve strašni sukobi i kada su, prosto moramo iskazati pre svega žaljenje zbog nevinih i nedužnih žrtava i posebno žaljenje zbog tog, kako da kažem, dešavanja u slovenskom svetu. Nesumnjivo da i slavistika trpi i nauka o jeziku i o književnosti, i to se može, evo, praktično vidjeti već i sada prilikom pripreme 17. Međunarodnog kongresa slavista, koji bi trebalo se održi 2023. godine u Parizu. Podsjetit ću, pre toga posljednji kongres je održan u Beogradu, 16. kongres 2018. godine, i kao domaćin narednog kongresa izabrana je Francuska i Pariz. U toku su konsultacije na nivou nacionalnih komiteta koji čine Međunarodni komitet slavista o tome da li da se u ovakvoj situaciji kongres održi, da li da se kongres odloži ili da se otkaže. Također postavljeno je pitanje, organizatori su postavili to i to pitanje odnosa prema delegacijama Rusije i Belorusije. Tako da se svaki nacionalni komitet izjašnjava, svaki slavistički komitet, ima ih preko 40. I to je sve jedna situacija koja na neki način pokazuje velike i, rekao bih, pogubne posljedice po slavistiku.
Ala, vi ste u Lavovu sve vreme i ja ću vas pitati kao neko ko zna situaciju iz naših vesti, da je veliki broj izbjeglica u vašem gradu, i s obzirom na najnovije vesti pitaću vas najprije da li se situacija u vašem gradu smiruje. Čujemo li se?
Pa, znate mi liha, sve do jutros. Ja sam sumnjala da li treba zaista da govorim sada o jeziku, o filologiji u vreme rata. Međutim, ono što se desilo jutros, to su dve stvari, dodatno me je uverilo u to da treba da govorimo o jeziku. Mada sam srbista i bavim se književnošću i imala sam neke sumnje, možda je trebalo pozvati nekoga ko se bavi jezikom, ali šta se desilo jutros? Jutros su na Lavov pale tri rakete. Tri rakete u predgrađu Lavova koje je ispalila Ruska federacija na moj grad. Lavov pri tome jeste, kao što znate, grad koji je primio 200 i više hiljada izbjeglica. Sada tačno ne znam broj, to su one izbjeglice koje su ostale u gradu i jer stalno svakog dana prolaze kroz grad prema zapadu hiljade i hiljade izbjeglica. Jutro sam pročitala o novim zahtjevima koje je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin postavio Ukrajini. I vidjela sam tamo novu stvar. Dakle, osim demilitarizacije, denacifikacije i vanblokovskog statusa, pojavilo se pitanje zaštite ruskog jezika. I sad, 22. dana bombardovanja, granatiranja, kopnene invazije, avio udara, pojavljuje se pitanje jezika. Znači da je ono zaista važno. Samo ne znam kako da to objasnimo onim izbjeglicama koje su uglavnom rusofoni, jer to su izbjeglice iz Harkova, izbjeglice iz Kijeva, izbjeglice iz Mariupolja, Zaporoža, gdje se uglavnom govorilo ruski, da ono što se dešava, da su oni izgubili svoje bliske i svoje domove, da bi neko zaštitio ruski jezik, a o situaciji sa ruskim jezikom, pre toga naravno ja ću dodatno da ispričam. A neki koji su poginuli, a govorili ruski, a poginuli su od ruskog oružja, čak neće ni saznati ovaj novi zahtjev. Da je to bilo za ovaj njihovu pojavu.
Dobro. Da.
Žao ti žao i njihovih života. Da. Ali žao i jezika ruskih humanista. I žao je svi koji vole taj jezik i koji nisu zaprljali taj jezik govorom mržnje. Ali o tome da je to nije od juče između ostalog pitanje jezika ukrajinskog jezika bilo važno u Srbiji i svog ličnog iskustva, ako dopustite, dodat ću kasnije.
Profesorka Irina Antanasijević je profesor ruske književnosti na našem Filološkom fakultetu u Beogradu. Vi se niste izjašnjavali u ovoj situaciji o stanju u...
Nisam i ne shvatam zašto mi postavljeno u situaciju da se izjasnimo ili. Znači, i ti čim se izjasniš u smislu ja sažaljavam i žao mi je da došlo do te situacije i žao mi sve žrtve rata, svi kažu, a ne može, to nije stav, moraš da izabereš. Ja sam napisala, evo kolega vidi, ja sam napisala kad sam napisala svojim kolegama da ja ne mogu da se izjasnim, ja sam napisala to kao u djetinjstvu, svađaju se roditelje pa guraju dete da kaže koga više vole, mamu ili tatu. Tako ispalo da sam, jesam Ruskinja poreklom, rođena sam u Sovjetskom savezu na teritoriji,
na Donbasu,
Sovjetskoj, Ukrajinska Sovjetska Socijalistička Republika. Rođena sam na Donbasu, živjela sam u Odesi, mama mi je živjela u Izmailu. I ja mislim da ovo pitanje koje ste postavili i ova situacija koju je ispričala Ala, ona je bolna. Znači, ona je bolna za oni koji su živjeli, ja sam u svoje vreme otišla kad sam napustila svoju zemlju, to je bio Sovjetski savez i došla sam u Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju. Ja sam izgubila jednu domovinu, zato što više nema Sovjetskog saveza, izgubila i Socijalističku federativnu koja se raspala, nažalost, isto tako ratovima. I uvijek sam se plašila da će to se desiti i na području Sovjetskog saveza. I mi to vidim i meni sad žao. I žao i naravno ovo pitanje koje postavljala, ja, znate šta bi ja jedino možda precizirala, mi kažemo Ukrajina i nekako shvatamo da tamo Ukrajinci. Ne, tamo su stanovnici Ukrajine koje različitih nace, znači Rusi, Jevreje, ne znam, i Gagauzi ima takvih, znači to su Turci koji su poprimili islam, poprimili su pravoslavlja i ima i Srba. Naprimjer, na tom istom Donbasu su živjeli Srbe koje su nekada prešli i dobili tu teritoriju, naprimjer moji su sa mamine strane imaju srpsko poreklo, naprimjer to daleko i tako dalje. I sad pitanje jezika zašto je bitno? Zato što je u nekim delovima Ukrajine ruski je bio jedini jezik koji se koristio. Jeste mislim zato što vjerovatno u Sovjetskom savezu on je bio neki jezik opšte komunikacije. Znači svako imao od tih naroda koje ja nabrajavam, oni su imali svoj jezik i koristili to u tim svojim ne znam grupama, ali je jezik bio ruski jezik bio jezik opšte komunikacije. Tako da i nije maternji, pa opet je zajednički. Pitanje jezika u suštini, kad je on prestao da bude državni jezik, to je onda postalo bolno pitanje i krenuli, nažalost, sukobe i time je pitanje jezika ušlo u politiku. Razumite?
I to već dugo traje.
I to je dugo traje, da. Znači, ugurali jezik, kulturu, slavistiku, književnost. Inače, ja sam profesor književnosti, nisam profesor jezika da govorim o jeziku. Ali guraju nas u politiku i to nije područje gdje mi se snalazimo dobro. Razumite, nisam ja, ne znam, da kažem ili nekako da objasnim ovo je dobro, ovo nije dobro. Nisam političar. Ja čovjek koji se bavi možda i uvijek sam bila ponosna da imam najlepši posao, predajem književnost.
Da, i omogućavate ovdje u Srbiji da naša knjiga stigne do Rusije. Sarađujete sa našim ministarstvom za kulturu, posredujete na onom velikom konkursu i preporučujete knjige naših autora koje bi mogle da budu prevedene na ruski jezik.
I ove godine 5 knjiga mislim koje će biti prevedene na ruski, 5 knjiga na ovom konkursu ide, znači pa da vidimo.
Da, a sada da predahnemo, pa ćemo se vratiti u 2018. godinu. U jedno izuzetno lepo vreme za slavistiku na naš međunarodni kongres slavistike kada je bilo 1000 učesnika iz 43 slavenske zemlje, a tim skupom je predsjedavao, bio je predsjednik, naš današnji gost Boško Suvajđić, izabran u Minsku, Belorusija, jednoglasno je komisija glasala za organizaciju susreta za vas i to je jedan od najvećih u stvari kongresa koji je ostao zabeležen, odvijao se kod nas pod pokroviteljstvom predsjednika države, gospodina Aleksandra Vučića.
Tako.
I eto, govorit ćemo u tom kontekstu i o ukrajinistici i o rusistici i o srbistici. Slažete se?
Da.
Вновь разлука или ноль. Ты сыграй Шопена, форте радость, пьяна боль, чтоб душа запела и летела. ритмом палу, тону, чтобы исполнилось былось. Мир над нашим домом ты вернешься, обещай мне. Лишь пустота, клавиши разбиты, но запретная любовь мною не забыта. Пусть лишь сердце, пусть едва, как детская обида. Ты вернешься, обещай мне сыграть. Ты вернешься, обещай мне играть Шопена. Ты вернешься, обещай мне играть.
Profesore Suvajđiću, dakle, 2018. Ajde malo da se vratimo i da mislimo da je to lijepo vreme. I sad, i kongres slavista u Beogradu, mi u porodici slavistike imamo značajno mesto. Možemo da podsjetimo posle i na 39. godinu, kada je isto taj politički kontekst onemogućio održavanje kongresa.
Pa da, ja bih najpre pozdravio Alu Tatarenko, što nisam učinio na početku, koja je veliki profesor srpske književnosti i veliki prijatelj srpskog naroda i izrazio zaista najdublje žaljenje zbog svega što se dešava i moje misli su sa njom i svima onima koji zaista pate i stradaju u ovom trenutku. Mislim da to dugujemo i da treba da kažemo. A što se tiče kongresa 2018. godine, to je zaista bio jedan istorijski kongres i nekako mi smo imali preko 1000 učesnika iz 40 i nešto zemalja i zaista smo na neki način kao organizatori, tu je bio Filološki fakultet, Srpska akademija, grad Beograd, pokušali i mislim i uspeli, jer je tako i odjeknuo kongres, da jednostavno širimo tu ideju i važnosti slavistike i važnosti humanističkih nauka i naravno i položaja Srbije i srpskog jezika i književnosti i srbistike u tom kontekstu. To je podignuto, imali smo razumevanje kada je reč o naučnim državnim institucijama i to je zaista bilo nešto što mislim, je ostalo kao u jednom divnom sećanju. Vodili smo računa da budu prisutni u velikoj meri i ono što i preko tih nekih kvota, kako funkcioniše, naši slušalci možda ne znaju. Dakle, kad govorimo o Međunarodnom komitetu slavista i o tom slavističkom pokretu, prvi kongres je održan u Pragu 1929. godine. Treći kongres je trebalo da bude održan u Beogradu, što nam govori o položaju i o značaju Beograda i tadašnjih srpskih slavista, pre svega velikog Aleksandra Belića, ali je ono otkazan tri dana pred otvaranje kongresa, otkazan je posle napada Nemačke na Poljsku i dakle zbog izbijanja Drugog svjetskog rata. Tako da je posle Drugog svjetskog rata došlo do Beogradskog sastanka i nije odmah došlo do obnavljanja tih kongresa. Kongres se održava na svakih 5 godina i domaćin kongresa, što smo mi bili od 2013. do 2018. je i predsedava tim slavističkim pokretom. Znači, mi smo 5 godina vodili svetsku slavistiku, vodili smo računa da ovdje budu prisutni i da budu, kako da kažem, na najbolji način i prihvaćeni i slavisti, kako se obično kaže, iz regiona, dakle, i da budu prisutni iz Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, da budu prisutni slavisti iz Republike Srpske. Vodili smo računa da to budu teme aktuelne, da sve bude na, kako da kažem, upravo da podigne slavistiku i kao rezultat, jedan od rezultata kongresa, bilo ih je mnogo, jeste i to što je novi domaćin u stvari prvi put u istoriji slavističkog pokreta izabran da ne bude slovenska zemlja. Znači, prvi put to nije slovenska zemlja, to je, imali smo 2 kandidata, Turska i Francuska. Francuska je izabrana i Francuska se 5 godina sprema za ovaj kongres. E sad, pitanje je da li će kongres zaista biti održan 2023. godine, sljedeće godine, o tome se izjašnjavamo. Ja se sjećam možda, eto, kao na jedan mali samo na kraju dodatak, mi smo završili naš kongres u Tršiću. Mi smo završili kongres u Tršiću, pošto je to simbolički mesto, jel tako, koje zrači, koje je Vukovo i Vukovsko, i tamo smo vodili, išli smo zajedno sa predsjednicima nacionalnih komiteta. Imali smo jednu čudesnu scenu koja teško da se više može ponoviti na taj način. Imali smo predsjednika Japanskog komiteta koji je ispred Vukove kuće otpevao pesmu koju je Puškin preveo iz Vukove zbirke, tri najveće tuge, Salavije, i koju je Čajkovski komponovao. Dakle, predsjednik Japanske slavistike, Vukova pesma, Puškinov prevod, Čajkovski. I to je možda najbolji pokazatelj nečega što je tada delovalo zaista kao jedan snažan zamah i jedan novi talas slavistike.
Profesore Suleđiću, oprostite, da li je na kongresu postavljeno pitanje, recimo, jezičko zagraničje ili tema o slovenskoj lingvogeografiji? Pa da je u taj kontekst ovo pitanje koje je sad iskrslo, evo, na način na koji se to događa, a koje je staro pitanje u stvari,
Naravno,
došlo možda do izražaja u nekoj debati?
Mislim da nisu vođene debate u tom smislu, ali naravno kongres je podrazumevao naučni taj deo, dakle veliki broj tačaka koji se tiču i određene, znači, lingvistike, korpusne lingvistike, dijalektologije, određenih pitanja koja se mogu uzeti i kao sporna, ali mislim da bi vam o tome nešto više svakako mogao reći lingvista, je li tako?
Da. Ala, evo, čuli smo, a naši slušalci znaju, Ala je često gost i na programima Radio Beograda, kada je u Beogradu, prevodi našu književnost na ukrajinski jezik, a čuli smo i da je gospođa profesor Irina Antanasijević posrednik u prevodnoj književnosti, dakle naše književnosti u prevodu na ruski. I kada je reč o katedri za rusistiku na vašem fakultetu, na vašem univerzitetu, u Lavovu, ali kakva je situacija? Malo čekamo.
Pa što se tiče katedre za rusistiku u poređenju sa vremenom o kojem je pričala Irina, naravno stvari su se promenile. Jer za vreme Sovjetskog saveza, kad sam ja studirala na univerzitetu u Lavovu, rusistika je bila veća od ukrajinistike. Naprimjer, bilo je 60 studenata rusistike i 50 studenata ukrajinistike. Tako je tada bila politika i uglavnom se smatralo da je to takvo vreme. I pošto, kao što je rekla Irina, ruski jezik je bio jezik kojim su govorili svi narodi i narodnosti, dakle ovaj službeni jezik, je jezik međunarodne komunikacije. Dakle, neko vreme to je držalo znači one visoke brojke na Rusiji. Imali smo katedru posebno za ruski jezik i posebno za rusku književnost. Naprimjer, katedra za slavistiku uvek je bila jedna, tamo su bili svi drugi jezici, ali ruski je imao dve posebne katedre. S vremenom, kad se promenila situacija, dakle od 1991. godine, kad su se promenile okolnosti, nastala je zavisna država Ukrajina u svom sadašnjem obliku, potreba da se pripremaju toliki rusisti nestala, zato što jednostavno nestalo je prostora Sovjetskog saveza gdje su oni mogli da primenju svoje znanje, i onda ostala je katedra za rusistiku. Međutim, šta se desilo? Interesovanje za rusistiku se drastično smanjilo 2008. godine. Ne 2008, pardon, 2014. godine, pre 8 godina, to sam htjela da kažem.
I ta je godina nosila...
godine došlo oko 1000 ljudi. Da, 2014. To je godina kad je bio anektiran Krim i kad je počeo rat na Donbasu. A pošto univerzitet prilagođava se potrebama svojih budućih studenata, onda u jednom trenutku se pokazalo da ne 2014. bukvalno, ali nakon par godina, da nema dovoljno kandidata da bi se formirala grupa za ruski jezik kao prvi jezik u nas. I dakle, prošle godine još smo imali studente rusiste, a sada ruski se predaje na drugim fakultetima, recimo na Fakultetu za međunarodne odnose, predaje se kao strani slavenski jezik. Što se tiče ruskog jezika, on se predaje u punom objemu, dakle, više se priprema rusista u Kijevu, na Kijevskom univerzitetu, Ševčenko, u Odesi, Harkovu, Zaporožu, dakle u mnogim gradovima, koliko znamo, u Užgorodu. Ali Lavov je jedan od retkih gradova gdje takvo interesovanje za ruski jezik toliko je palo da jednostavno ta posebna specijalizacija rusistika ne postoji, a rusisti su postali deo katedre za slavistiku.
Da. I imate jednog doktoranda na katedri koji izučava delo Dostojevskog.
Imamo. Jeste.
To je suviše.
Jeste. Lesa Gluhovska bavi se stihijama, a njena mentorica radi sad na habilitaciji. Bavi se simbolom kod Andrejeva, kod Belog i kod Dostojevskog. Dakle, u naučnom smislu oni nastavljaju na svoj rad. Inače, ja bih odmah htjela da kažem da iz ovoga što u Lavovu, za razliku od Kijeva, Odese i Harkova, nema rusistike, mi ne možemo da kažemo neke zaključke, recimo u Beogradu ima ukrajinistika, a u Novom Sadu je nema, mada imamo tamo ukrajinsku manjinu. Dakle, to ovaj, nema veze sa politikom, već vjerovatno ima veze sa nekim drugim procesima. U slučaju Lavova, to je direktna posljedica 2014. i anektirana Krima i rat na Donbasu.
A recite, kako stojimo sa srbistikom kod vas? Kako se izučava srpski jezik i književnost?
Pa, ova srbistika, hvala Bogu, postoji. Dakle, od 74. godine bila je srbokroatistika, a od 24. imamo posebnu grupu za srpski jezik. Srpski jezik ima isti tretman kao i ostali jezici na katedri, uglavnom. Kažem uglavnom zato što bohemiste i polonisti imaju svoju katedru do duše. Svake godine imamo grupe. A što se tiče srbista, bugarista, kroatista, slovakista i tako dalje, drugih jezika, dakle jedna grupa u dve godine. Imamo i bakalavre, znači četvrogodišnji studij, osnovne studije imamo i magistre. Ove godine imamo naprosto sjajne studente. I naravno pripremamo i na buduće naučnike, jer u Lavovu imamo zaista veliki, možda najveći u Ukrajini centar prevođenja. Nezvanični centar, imamo veliki broj prevodilaca koji prevode srpsku književnost na Ukrajini.
Profesore Suveđiću, kako katedre na slavistici i na katedri na kojoj ste vi sarađuju?
Ja mislim da odlično sarađujemo, odlično sarađujemo i sa Lavom i sa Kijevom i sa drugim gradovima, i da posebno kad je reč o Međunarodnom slavističkom centru i našim naučnim sastancima slavista u Vukove dane, mi imamo veliki broj istaknutih srbista u Ukrajini, naravno i u Ruskoj federaciji, sa kojima održavamo intenzivne odnose i trudimo se da srbistika bude što razvijenija. Sama naša profesorka Ala Tatarenko je to u tome, posebno kad je reč o našoj novijoj književnosti postmodernističkoj, ali i uopšte književnosti ranije, znači 20. veka, i dala je izuzetan doprinos. I kako da kažem, još jednom ću ponoviti, Ala je veliki prijatelj srpske nauke, srbistike i srpskog naroda, i zaista sa svim drugim našim prijateljima koji dolaze na Međunarodni slavistički centar, mi smo u kontaktu, čujemo se ovim teškim trenucima. Mi smo prošli kroz bombardovanje tokom NATO agresije, mi smo prošli kroz sankcije, mi smo prošli kroz mnogo toga, kroz ratove, i zaista je prilika da se kaže, da se učini sve da taj rat u Ukrajini stane. To je velika tragedija pre svega za ukrajinski narod, ali svakako i tragedija za slovenski svet i za slavistiku. I također, s druge strane, bih rekao da postoji ta druga, već sam rekao da je jedna tačka o kojoj se ovi komiteti izjašnjavaju, prisustvo ruske i beloruske delegacije. Postoji ta jedna tendencija da se na neki način, a kažem, mi smo prošli kroz sankcije i posebno sankcije u kulturi, umetnosti i nauci, postoji tendencija da na zapadu, posebno da se Rusi i ruski jezik i Rusi i tako dalje označe kao, da se prosto kao nepoželjni, da se izbacuju iz određenih institucija. Mislim da je to apsolutno neadekvatno, i kao što svakako, kako bih rekao, i osuđujem to, odnosno protiv sam onoga invazije i tako dalje, toga što se dešava strašnog u Ukrajini. Također sam protiv te antiruske histerije, posebno na zapadu i posebno kada je reč o nauci, obrazovanju i umetnosti. Mislim da to treba jasno reći, i verujem da će i naš komitet slavistički reagovati u tom pravcu. Nisu ruski i beloruski slavisti ni na koji način krivi ni odgovorni za ovu situaciju. Thank you.
Odike verike kaya nešta gertovo klei Ir sielas pavirsta liūdnios į spėdovo kleis Jie guli po lovą ir reikia dainas Kaip nieks jų neieško ir nieks jų neras
se i ovo veče kroz višegodišnju maglu vratiti da bi reklo da su lutanja bila samo neoprezna obećanja kratkih užurbanih dana. I ja ću, dirnut njihovim potucanjem kroz beskraj, samo uspeti da kažem, događaji kakvi god daste, ostanite čvrsto uz moj život.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Tomislava Marinkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez ijedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je tvoja Anna.
U prodaju. PGP. RTS.
Eko.
Naši današnji gosti u emisiji Sforovi u kulturi Radio Beograda 2, u kojoj se bavimo slavističkim temama, ali i pitanjima jezika koji su, evo, došli u prvi plan u ratnim sukobima između Rusije i Ukrajine. Naši gosti su Ala Tatarenko, Univerzitet u Lavovu, Irina Antanasijević, Beogradski univerzitet, Boško Suvajđić, Beogradski univerzitet, oboje su sa Filološkog fakulteta. I pitanje, evo, koje, na koje bih volela da čujem jedan lep odgovor. za profesorku Antanasijević glasi, to nije pitanje, to je činjenica u stvari, ali kada je reč o našem poimanju i pojma svetska književnost dolazi do izražaja, da su recimo na teritoriji današnje Ukrajine rođeni mnogi ruski pisci, recimo Nikolaj Gogolj, pa Ana Ahmatova, Isak Babel, Ilja Ehrenburg, Nikolaj Ostrovski, Iljif i Petrov. Eto, to je nešto čime se vi bavite u svojoj struci. Ne time što su oni rođeni tu gde jesu.
Da dam lepo odgovor, ne znam koliko,
nego njihovim književnim delom. Treba i to znati.
Gledajte. To čemu sam rekla na početku. Mi kad kažemo Rusija, to ne znači da u Rusiji žive samo Rusi. Kad kažemo Ukrajina, to ne znači da u Ukrajini žive samo Ukrajinci. Ruska imperija, Ruska carstvo je postojala i tamo, mislim, živjeli su i u to ulazila Ukrajina. Ona nije ulazila samo ili ušla u sastav Sovjetskog saveza tek onako, nego je postajala, mislim, kao teritorija, čak i zvala se nekad Mala Rusija, Mala Rosija. Jel tako? Bila, pripadala je Ruskom carstvu, Ruskoj imperiji i naravno na toj teritoriji su... jeste, to je matična teritorija za niz pisaca, ali nisu oni ruski pisci time da su oni stvarali na ruskom jeziku, formirane su u okviru ruske kulture, ali oni mogli da budu Ukrajinci kao Gogolj, ja ne znam, Jevreji kao Iljif, Iljif je jevrejn, Petrov nije. Mislim sad da ih spajam u jedan jevrejski. Ili Ehrenburg, na primjer, Ilja jevrejn i tako dalje. Hoću da kažem podela pisaca rasna, mislim, i potraga komu je bio tata, mama, do desetak kolena, to je jako loš potez. Mi govorimo, kad govorimo o piscima i stavimo... to kao ruski pisac, mi govorimo o jeziku na kome je stvarao taj pisac i kulturi koja njega formirala.
Da, a evo recite nam, profesorko Antanasijević i Ala Tatarenko, šta je to suržik?
Pa ne znam, možda Ala može...
Hoćete li vi Ala? I znate li vi, da li vi govorite taj...
A da li bih mogla, evo, sad ću da si...
Izvolite.
Da li mogu da se nadoveže na ovu Irina iz Kipra?
Izvolite, najpre to.
Jer to je jako bitno pitanje. Zaista, ukrajinska kultura ne svojata pise koje smo spomenuli, ali u onom što je Irina rekla, veoma je važna jedna stvar. Ukrajina nije samo teritorija, već je ova država, hetmanat, u koji je nekad sklopio još sa Ruskim carstvom ugovor, Prijaslovski sporazum i tako dalje. To je bila zemlja koja je imala svoju državnost, Kazačka republika, i koja je imala ukrajinski barok između ostalo, kao i mnogo toga. Međutim, sa godinama, mi to vidimo, ukrajinsko dobilo je drugčiji naslov, malo rusko. Malo rusi, da li vam to zvuči kao nešto vredno poštovanja? Ne mnogo, ja. Dakle, u to vreme, pored književnosti koje ste spomenuli u carskoj Rusiji, postojala je književnost na ukrajinskom jeziku, koja je bila zabranjivana, postoje dva dokumenta, carska, Valujevski akt i Enski akt, koji zabranjuju, na primjer, upotrebu ukrajinskog jezika u pozorištu, čak note nisu smjeli da se potpisuju, i obrazloženje i štampanje knjiga na ukrajinskom jeziku, tako da ukrajinski pisci koji su pisali ukrajinski objavljivali su svoje knjige na teritoriji Austro-Ugarske. Zato što tamo piše ukrajinsko, malorusko, na reči je nije nikakav ukrajinski jezik. A da vidimo da li je taj jezik postoje, on 1798. godine, Ivan Kotljarevski objavio je knjigu, to je bila ovaj, travestija Eneida, koja je inače posvećena, nažalost, razvaranju ove Zaporoške sići i nastanku ove Kazačke republike, i ta je knjiga napisana na jeziku koji je apsolutno savremen. Dakle, to je bio narodni jezik, dakle, godinu dana pre rođenja Puškina, u ukrajinskoj književnosti pojavila se knjiga koja se sada čita bez rečnika. Između ostalog, uz nju je bio dodat rečnik za ruske čitalce, postoji zašto u Peterburgu, i u trećem izdanju bilo je 1543 reči koje su objašnjavaju ruskim čitalcima o čemu se radi. Dakle, pitanje nove književnosti mnogo je kompleksnije, naravno, sad nemamo vremena da se time tanko bavimo, a Suržik je pojava ukrajinska sa istoka Ukrajine, dakle to je mešavina ruskog i ukrajinskog jezika, tačnije ukrajinskog govornog narodnog jezika i ruskog govornog jezika.
I to funkcioniše u komunikaciji?
U savremenoj književnosti. Pa u komunikaciji to funkcioniše zato što, kao što je rekao nekad Sergij Žadan, onaj koga sad predlažu Poljaci za Nobelovu nagradu, to je ovaj jezik na kojem razgovaraju, to je jezik njegovog detinjstva. To je neka prirodna mešavina koja je nastala, da nije književni jezik, ali jezik na kojem razgovara dosta ljudi na istoku Ukrajine.
Da, eto, to je zanimljivo da čujemo. Kada, dakle, govorimo o ovoj situaciji koja jeste, šta bismo još, profesore, mogli da uočimo?
Pa u suštini svakako treba, po meni, u ovim najtežim trenucima gledati da ta pitanja jezika, književnosti, kulture, da nekako postavimo kao nešto što nas vodi negde napred. I kad govorimo o slavistici, pošto govorimo i o tim pitanjima, nesumnjivo je da bez obzira na ovu sadašnju situaciju koja će imati, plašim se, dugoročne i trajne posljedice, da moramo kao ljudi humanisti, ljudi koji se bave tim stvarima, moramo stalno težiti na tome da dolazi do, kako da kažem, većeg stepena razumevanja, pomirenja, da rat prestane i da shvatimo da u slavistici, koja će, kažem, nesumnjivo pretrpeti velike gubitke, nema slavistike bez velike ruske kulture, jezika i književnosti, kao što je nema i bez ukrajinske i beloruske kulture. I nesumnjivo, recimo, kad se bavimo pitanjima, na primjer, kad govorimo o recepciji Vukovog dela na istoku, mi ćemo se setiti Puškina, koji je u pesmama zapadnih Slovena preveo neke Vukove pesme uz, ne znam, Hasanaginicu, i koji je imao i druge i snažne, znači i Vostokova i Puškina i drugih, ali ćemo se setiti i Markijana Šaškevića, Jakiva Golovatskog i tako dalje, i ukrajinskih, dakle, prevodilaca, i setit ćemo se toga da postoji, kako bih rekao, potreba za i u ovakvim teškim i najtežim vremenima, kad je reč o slavistici, postoji nešto što treba da radimo za budućnost. Još jednom ću reći, dakle, to je potreba da ni na koji način ni ruski jezik, ni ruski slavisti i beloruski slavisti trpe na neki način posle, da budu isključivani iz određenih tela i tako dalje, i slavističkih, po mom mišljenju, to je kontraproduktivno i to nije dobro.
Da, ali recite, koga prevodite sad na ukrajinski? Kog našeg pisca? Ako dobro, situacija je... nije povoljna za prevođenje, ali
pa, znate,
proći će sve. Koga? Ko je vaš favorit trenutno?
Situacija je apsolutno...
Nismo čuli ko je favorit.
Ja sam ovo godine da prevodim Milorada Pajevića, namjeravala sam da prevodim Stankovića i tako dalje. Znači, imala sam velike planove, međutim, sad ne mogu da obećam i kako će to ići, pošto u uslovima rata izdavaštvo, kao što vi znate, ne funkcioniše na onaj isti način.
Samo kratko, mi smo na kraju emisije.
Vremena da zahvalim Međunarodnom statističkom centru, obavezno. Da, za na svemu ove što je uradio za nas i za naše studente, jer u tih prevoda verovatno ne bi bilo da Međunarodni statistički centar nije pomagao naše srbiste, da Narodna biblioteka Srbije nije nam slala, još uvijek šalje iz ove knjige koje nam pomažu da se upoznamo sa srpskom kulturom, sa srpskom književnošću, koja ima mnogo obožavalaca u Ukrajini, zahvaljujući IMSC-u koji je nas upoznao sa tim knjigama.
Hvala vam.
Rado ću se baviti dalje prevođenjem i pisanjem. Da,
evo, mi smo na kraju emisije.
Jer ovaj rat me je zaustavio onom trenutku kad sam radila na knjizi.
Ali ćete nastaviti.
Hvala. Da li se čujemo?
Da. Hvala vam, Ala, što ste bili. Završavamo emisiju. Hvala vam što ste...
Veliki pozdrav od svih MSC-ovaca za Ala. Veliki pozdrav od svih iz Međunarodnog statističkog centra za vas. I
hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Ala Tatarenko, direktno iz Lavova. Ona je sa Univerziteta u Lavovu, dakle, bavi se srbistikom. Irina Antanasijević, Filološki fakultet, bavi se rusistikom. I profesor Boško Suvajđić, također Filološki fakultet u Beogradu, bavi se srbistikom. Sada je šef katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. A vas pozdravljaju... Pavle Savić, koji je bio zadužen za tonsku realizaciju, Tatjana Kosanović je bila muzički urednik, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će televizijska kritičarka Branka Otašević.
Шлюхи травят байки, летают мухи, блевота — это их еда. Вот такая вот среда. Рвота, рвота, ох уж эта рвота. Рвота, рвота. Каркают вороны, воры на работе, все это в мухах. Люди умирают, умирают, мухи болеют, воняют, старые шлюхи. Рвота, рвота, ох уж это рвота, рвота, рвота. Моряки приглашают на танец. Воры воруют, а шлюхи танцуют, а муха Бревантина интересует.